Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aan tuujubee horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Saanduqi odeeffannoo baatu kan Black Box jedhamu kan xayyaara Itoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii beeksiseera. Itoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara Boeing 737 Max 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf guyyaa gaddaa labsitee jirti. Xayyaarri kun gama Nairobiitti balalii yaa'utuu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa 6 booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan Ingiliffaan Black Box jedhamu argachuusaa beeksisee jira. Xayyaarri Itoophiyaa dilbata kaleessaa ganama Finfinneerraa gara Naayiroobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa 6 keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. Imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u Itoophiyaa keessatti guyyaan har'aa kagaddaa jedhamee labsameera. Gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture Ahmad Nur Mahammad umriinsaa 26 ta'uu VOA sagantaa afaan Amaaraaf kan ibse obboleessisaa hangafni Manur Nur Ahmad Dirreedawaa bakka laga Harree jedhamee waamamu naannoo hoteela Saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera. Barumsasaa sadarkaa duraa mana barumsaa Bisraata Gabreel jedhamutti ega baratee booda Finfinnee dhufee Yuunivarsiitii Finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha. Balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera. Obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha Manur. Galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun si bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti himnee jedhe. Kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara Itoophiyaa obbo Tawalde Gabra Maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya Tsiyoon Girmaaf ibsee jira. Xayyaarri Boeing 737 Max 8 jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate 20 walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti Naayiroobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti imalaa turan. Tokkummaan mootummootaa walga'iisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira. Daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru. Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa xayyaarota isaa kan isa kufe kana waliin wal fakkaatan jechuun hojiin ala godhee jira. Balalisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibsetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee ture ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara Itoophiyaa Tawalde Gabra Maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru. Xayyaarri Itoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe Jakaartaarraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana Jaavaa keessatti kufee waliin wal fakkaata. Xayyaarri Itoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama naannoo bishooftuutti ennaa kufetti namoota sagalee isaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan kiyya Gazzuu Bulchaan jedhama. Ganda Tulluu Farraa Aanaa Gimbichuu. Amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessan jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufuun mana keessan jira sanii irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaa nambe jechuudha. Mana keessa hoon ba'uu lafa dhahee too bakka lafa dhahee sanii aarri samii tole jette. Amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko dursee nu dura ga'e. kanaaf naannoo san akkuma rakkamnee ni caasaanii waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee ummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhattan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira. Kun immoo faca'ini sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu?
Alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhar. Amma ammaatti bakka hedduma san jira jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru? Qotaa jiru?
Qotaa jira. Namma baasuudhaaf qotaa jira.
Naannoo xayyaarri kun itti kufee godina Shawaa Bahaatti bulchaan aanaa Gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufee godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda Hamaa Quncishillee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessan maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyeeti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate. Amma isa barbaachaa fi sabaataroonni garaagaraa qofforri lafa gaggeessaa jiru jechaadha. Amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru?
Haftee kan ibiddaan gubate. Kana bira kan darbu immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira. Qaamni xiyyaarichaaf baay'ee caccabe baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan sabaatarri lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira?
Kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal kan bee fi otoo lafa sana sisteemiin immoo akkanatti fakkaatutti. Ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'ee jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa sii gadi lixe jechuu?
Eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaatii argitan gubataadha?
Gubataan jira, inni caccabaan jira. Baay'ee kan micciirameedha. Baay'ee boca kan qabu miti. Kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatiif baay'ee ciccite kan lafa keessaa baatiin jiru. Balaa sukkanneessa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha. Naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uusaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sanaan manni namaa jira namni jira?
Lakki akka carraatee mana namaarra fagaatee cufanii ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beeylada irratti ta'e lubbuu namaarratti qabeenya namaarratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. Namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii jechuudhaaf gara jennu uummattoota biyya keenyaa hin daan uummattoota addunyaatiin maasii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
Gama kaaniin lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi 8 balaa kanaan du'uu isaanii Finfinnee ka jiru embasii Ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an Nikolaas Barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. The United States government, the embassy team as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaaf mootummaa Itiyoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana ilaalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate 8 lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejjibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteetsi waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itiyoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan DC keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ameef saniiru kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran isaaniifis ta'e mootummaa fi uummata Itoophiyaaf gadda nutti dhagahame ibsinaa jedha. Tokkummaan mootummootaa aangoota Itoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsa isaa xumure. Gama kaaniin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaaf haati warraa isaanii Misheel Obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'amee ibsaniiru. Mootummaan Eertiraas gama isaan mootummaa Itoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraaf dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
Dilbata Dabree ganama dirree xayyaaraa daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 gara Nairobiitti imaluuf booleedhaa ka'ee daqiiqaa 6 keessatti bishooftutti kufeen imaltoonnii fi hojjettoonni walumaa galatti keessa turan 157 guutummaatti dhuman. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko kan umriin 26 dargaggoo Sidraa Getachooti. Aatisaa Aaddee Milkaa Yimaam Nairobiirraa akka nu ibsanitti tikeetiin bitameef dilbatan turree jedhanii jiru. Jaalanitu bilbilaa sobsiise.
Akka dhufu ji'a dura walitti haasa'aa turre kanisa maarchi 7 dhufa ture. Maarchi 6 addanaa istiraayikii godhanii eerpoortiin hojjetanii warri Nairobii mormii godhaniitu isaanii filaayitii baay'eetuyyuu afee gaafa sana kan Itoophiyaa natee. Saawu Sudaan iddoo baay'ee tasse filaayitii humna maallaan jedhanii boorisummaa itti fufuu gatii danda'amu hin beekamu haalli kun kanaafuu kutiin borittii naan jedhanii torba dhiiseen sakamisa kutu filaayituudha sagalitti kutee. Sagalitti kutee gaafa sagaliitu eegnu itti guyya'ee kanaafuu seensisuu didangatii ta'ee sanbata ganama galaanaa hin jedhani maaliif hin jedhee sanbatatu hanqeessii naqamcaa tokko ergee. Sabootee egaa kun cheersii jiru kun ta'e na dhoksanee naanii silkii siin cuccufatanii hawaasaa iyyuu hin beeku yeroon cheersii dhaaboo namoonni cheersii ati makiinaa ooftee hin deemtu namni si hageessu naannoo jedhanii maaliif hin jedhee kana gidduutti mucaan koo dhageessee mucaan koo isheen sadaffaa siidiin ittiin dhufu kiraashii godhe jedhanii itti dhufte akka tokko taatee baqqaanis naannoo. Gara manaan asii deemu dhufanii gamaal goonaa qinnoon ulfaata ture akka fooniitti yeroo naannumayyuun ulfaata garuu lafa caalee dhaqee lafa saaf ta'u dhaqee boqonnaa bara baraa dhaqee gatii namanuu bakka dhaqeen koo waaqa irratti ammayyuu naa cimee jira. Maaliin godhe.
Warri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa waan sinaa sobsiisan qabu.
Eeyyee nama sobsiisanii turan haadha isaa ta'u koo na gaafatanii. Urgixanyaadha innaan deemu urgixanyaadha mana na haadha isa godhattee dandeedha akka kanarra darbanii waan naasisiisan gaan qaban yaa'uu yoo addaan baafatan waan tokko tokkoof gatii barbaadamtu paaspoortii fi yeloo fiivarii kaardii qabdaa innaan qabaan jedheeni gaawwaadha manaamni yoo ta'e gara isaaf jedhaniitu fakkaata illee gaawwan hin danda'u miti obboleettii qabaa obboleettii israa'el hin jirti mucaan koo isheen hangatti isheen naquu dandeessi jedheeni. Diteeyilii kan isheen kenneef waan hunduma.
Umriin isaa meeqa?
Mucaa waggaa 26 aadaa dolli isaa bira jiraata hin jirne. Dasisni ofaa achis hin deemu waggaa tokkoo fooyyaddii deemina biraan. Baay'ee sababa seeraa addana dhufee teeyoolojiin baradha naan jedhee daa'imu kanaaf hin asiduu ture. Manas kulli fixa malee egaa barumsa adda barbaadne ittiin fuufnee teeyoolojiin barbaadaa haa ta'uu hin jedheeni. Egaa haaluma kanaan dhufuuf ture egaa.
Waan inni sitti dubbate waan addaa jira?
Waan tokko waan addaan jiru garuu egaa mucichi amma waaqayyootti namana yoo ta'eyyuu tiksii kana poostii hin godhu garuu heejii isaa irratti akkuma tasaa septembar kanarratti ruuccaa hin jabashaallahu kan jiru afaan ingiliffaan poostii godheera na baay'ee na dhibee maal mucaan kun.
Fiigicha koo xumureera.
Eeyyee kan jedhu namoonni garbamamanii mucaan duraan dursee dubbatanii gaafa isaan babbaasanii iyyuu argee ilaale. Mucaan koo isheen sattaantus immoo maayini kun inni kan akkamitti barreesse sadaa nama xiqqisii babarreessu illee maayini jettee na dhibee bakka baay'ee na dhibee fiyyela naachiis immoo yeroo adadoli sarra gargarre kana bodde annama harate gedderame tajajilata inde biyanunje ani mattinunja
waan inni facebook isaarratti barreeffate fiigicha koo xumuree irra kan jedhu jecha yookiin luqqisii macaafa qulqulluu keessaati jechu
eeyyee garuu kan ajaa'ibsiise xiqqisiin barreessu yeroo baay'ee kana garuu maaliif akkanatti irratti barreesse naan galu suuraa masaafaa ka'a waan tokko tokko dubbu kakkaa darbeenoo badaa feesbuukii kana gargaaramu juuniti garuu kana waanta inni barreesseef immoo xinnoo huna dhibeenumaaniyyuu baakgiraawundii isaa gurraacha godhee achi keessatti barreesse.
Yeroo dhumaaf kan argite ammam ta'a?
Addina sidame kan argine waggaaf ji'a torba akkasi.
Waggaaf ji'a torba?
Obboleettiin isaa garuu ji'a lama duratti argiteetti. Jaankoshiin sadaffaa achi turte obboleettiin kommoo yeroo hundaa argiti Itoophiyaatti deddeebitiiftuun hin argiti yeroo hundaa.
Waan addaa waan dubbataa ture hin qabu?
Amma waan tokko maal dubbataa?
Gara biraa wanti jechuu barbaaddu jira?
Waaqayyoomti jajjabina isaanii fakkeenya jedha haala kana. Waaqayyo nama gargaaree malee namnis nama jajjabeessee namnis haasaa jajjabinaa namaa kennee wanta danda'amu miyyoo ayyaanni waaqa nama jabeessee malee kanaaf ayyaanni waaqa jajjabina bakka akka isaaniif kennu. Caa kana duusaa irratti nama maaliif jedhani bakka bama xannuru isa Paawuloos jedhetu dhufee natti galee bakka isa boriif taa'anii har'a tu sirriitti hin jiraatin boriisarra jiraachuu keenya hin deenneeti wanni waan ala yaaduu nurra hin jiru beektaa. Har'a sirriimatti har'a akkuma ta'utti jiraanne boru waaqayyoomoo yoo jiraachisa ta'e wanta boriif immoo waaqayyoomoo isa boriitiif immoo bor qaba wanta ittiin jiraachisu ni baay'ee makka yaadda dhiphachuu nurra hin jirre dhuga yeroo nu ate kana jaalalaan ol jaallachuudhaan olii yaaduudhaan akka jiraannu kana kan nutti dhaga'amu sagantoolii kollee keessa deebi'ee rivaayisii godhaa jechaan ture abbaa manaa kottillee kana namaa ture sagantaan baasee maaliifii argeera wanta baay'een jedhee mucaa kanaafillee sagantaa baay'een qabaatu ture garuu sagantaa waaqaatu caale kanaaf yeroo hundaa waaqattoof kennanii bakka waaqa amanatanii dhuga biyyi lafaa kun amma ilaalamee darbuudha bakka fixeensan qaalii waaqaas akka jirutti akka fixeensaa darba gatii ta'e. Kan barbaachisu bakka olii yaaduudhaan ol jaallachuudhaan amma sirriitti jiraachuu danda'uu qabne gaddi kun gadda koo duwwaa iyyuu miti gadduma saba Itoophiyaa hunduma gadi ta'e maatiin afnee gooftaan ayyaana akka baay'isuu nayyaadan dhaqadhannaa koon waan hin jedhu maalan qaba itti obboleettu.
Adde Milkaa Imaam maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma maatiif fira aantee hundumaaf immoo jajjabina hawwina.
Addunyaan guyyaa dubartoota kabajootti jirtee rakkoo hawwanii irratti mari'atanii qoodi isaan addunyaa keessa qabanii fi rakkoo isaanii irraleetti mari'atan. Fuula hedduutu qophii akkanaatti jira. Jaalanne intala irratti biyyi keessaa biyya alaallee nama dubbifte gara qophiisiisan deebisa. Buna.
Ayyaanni guyyaa dubartoota addunyaa kabajamee ol bulchiisa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti har'a kabajamuu kanneen argaman keessaa tokko naaf ibsanii jiru.
Maqaan koo Maazaa Nugusheetiinsa jedhama. Gaambeellaa keessan jiraadha. Guyyaa dubartootaati baay'ee gammanneerra. Keessummaa keessatti Finfinneeti baay'ee dhufanii keessinee wajjiniin isaaf qopheessinee fi nyaachisnee amma addabaasha garuu deemaa jira. Walga'ii qabna waa'ee maa guyyaa dubartootaa irraatiif namni ayyaana dubartootaa akka ta'e namni baay'ee hin beeku.
anuma gelle dubatu inu kulimati na kama kate ayyan jiraas mala akate ayyan kelmati kanuma gelle sabu agotu de mala kataman kenyan lera ke tade mani paragao da nigana sala bayi opani ru beta bayi gamadani ru wanyana dubatu ta de jerani akka dubatin bodet na sala dubatin ki ekli akata ni sala na jerani bayi
oddu gabaasaan keenya naa kormalkaa dubartoota adda addaa haasofsiisuun kan nuuf ergemmo kuno
ani weesheetti shuman jedhama guyyaan dubartoota har'aa nu kabajamuunsaa baay'ee nu gammachiisa yeroo ammaa dubartoon iddoo olaanaa qabachaa jiru iddoo geggeessaattis dubartoon dhiira wajjin qixxee 50-50 irra jirra karaa yuunivarsiitii illee dubartoon baay'ee deemaa jiru ammas gara fuulduraatti olaantummaan dubartii akkuma nu eegamutti jedha.
Addee Abiyyuttaamiruun jedhama. Kan inni jiraadhu magaala Amboo. Ani ayyaana dubartoota guyyaa har'aa akka addunyaatti kabajamee jira. Sadarkaan yeroo ammaa kanarra geenye jiru waan baay'ee namatti toludha. Dubartoonni waan isaan argatan gama abbaa qabeenyummaatiin yoo ilaallu keessumaa sadarkaa baadiyyaarraa eegalee dubartoonni yeroo duratti abbaa qabeenyummaan isaanii hin beekamu ture. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee faanallee yoo wal dhabdee mana hiikte mana ishee qabeenya ishee hunda gattee uffata ishee yeroo fudhattee baatu ture. Yeroo ammaa kana laftillee qabeenya ishiin qabdu manni ishee sunillee walqixa abbaa manaa ishee faana waan walii horan waliin qooddattee ba'uun sun keessumaa sadarkaa baadiyyaatti waan guddaa na gammachiise keessaa isa tokkodha. Hubannoon sadarkaa gandaatti gadi bu'uun waan hafu jira jechuun barbaada. Keessumaa gama barnootaatiin yoo ilaalle dubartoonni yeroo ammaa kana mirga isaan argatan waan guddaadha. Yoo ilaallu 51% kan jiru mana barumsaa dubartoota dhachuuf danda'a. Akkasuma immoo qabxii gaarii galmeessisuuf illee dubartoonni yeroo ammaa kana sadarkaa guddaarra jiru. Gara hojii mootummaa irratti illee yoo dhufne carraan har'a dubartoota dorgommii adda addaa keessatti waan dura ture sana keessaa baasuuf dubartootatti jajjabeessuun karaa mootummaan jirullee qabxiin sadii qabxiin dubartummaa kennamu sunillee dubartoota gara hojiitti illee akka isaan dhufan akka isaan ciman ta'eetu jira. Baay'ee dubartoota keenya jajjabeessetu jira. Karaa biraatiin naannoo hooggansaa faana wal qabatee yeroo ammaa kana waan namatti tolu jira. Malaammaltummaa adda addaa faana waan jiru baay'ee dubartoota biratti waan gaariitu mul'ata. Malaammaltummaa kanatti akka salphaatti hin seenanii hojiin isaan hojjetan illee hojii baay'ee namatti toludha. Kanaafuu jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaada.
Maqaan kiyya Aadde Xajjituu Warqinaa jedhama. Maarcheetii kana yeroo jennu tasuma waan dhufe osoo hin ta'in kaleessas dhiibbaa guddaan dubartoota irratti ta'aa ture. Fakkeenyaaf aadaa boodattafaa ilaalcha kaleessa ture. Kana kanarraa kan ka'e har'arra dhaabbanne yeroo laallu garuu walumaa galatti jijjiiramni ni jira. Haa ta'uuti hamma jedhame gaheeraa isa jedhuuf garuu hamma jedhame hin deemne hammas. Kanaaf gama mootummaatiin illee dhimma dubartoota kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan mootummaan kun otoo jajjabeeffamee waan jedhu qaba. Gama biraatiin walqixxummaa waan jedhu sana ammallee fakkeenyaaf namni aangoo dubartootaatti hin amanaa hin jiru. Hammayyuu ilaalcha duratti ture sun kaleessa rakkoon ture sun wanti calaqqisu ni jiraata. Dubartoonni fakkeenyaaf wanta gaggaarii hojjetan ni jiru. Waanni isaan hojjetan illee ce'umsa kan qabuu fi fakkeenya namootaaf wanta nama kakaasu kan hojjetan ni jiru. Haa ta'uuti garuu irratti xiyyeeffatame fuulduratti illee otoo baasaa deemanii wanta gaariidha jedhee waan yaaduuf jechuudha.
Guyyaa dubartoota har'aa sababeeffachuudhaan miseensa waraana lafoo Yuunaayitid Isteetsi Dr. Caaltuu Namoomsaa Waaqjira haasofsiiseera. Dr. Caaltuun haadha ijoollee sadiiti. Muuxannoo jireenya ishee gaafadheen ture.
Ani hambiyya na ufee kutaa 11 biyyatti xumuradheeni. Ergaanis dhufee kutaa 2000 akkan fixeetti kolleejjii hin jalqabe. Kolleejjis baradhee ittuma fufee faarmasii iskuuliin deeme. Achis kan raawwadhee wanti hojiitti babba'e.
Waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa ati miseensa attamitti gara waraanaa dhaqxe?
Baran faarmasii iskuulii baradhu liqii fudhee barachaan ture. Otuman hojjadhu baradhe ani garuu immoo faarmasii iskuulii yeroo hin jalqabetti gatii manni barumsaa xiqqoo ol ka'aa ture. Ani hojjechaa ture gahaan turre liqii fudhee baradhe gara xumuraatti yeroo raawwadhu. yookaan ofii kaffalachuu liqii sanaa yookaan immoo karaa adda addaatiin yoo liqiin kun irraa bahee an jedhuutiin yoo yaadu US militariin carraa akkasii qabu ture. Yoo isaaniif sarvii goote liqii mana barumsaan namaa kaffalu ture. Yeroo raawwadhu akka carraa appilaayi goonaan akseptii na go'anii kanumaanii hin jalqabe jechuudha. Liqii mana barumsaa ofirraa kaffalachuu maaf hin jalqabe jalqabumasaa.
Dr. Caaltu nama Afrikaa dhufe tokko taate waraana biyya tokko ta'anii hin sodaanne?
Gaarummaan sargan biyyaa bahee sodinni narraa badeera. Biyya kanarratti dubartummaa gadaantummaan qabu rakkinas namarratti hin fidu. Namni akka nama tokkotti ulfina qaba. Keessumaa barattee jennaaniin akkuma barumsa keetiitti bobbaata. Yeroon militarii seenus ani jalqaba gurraatti dubartoota osoo hin ta'in kanaan dura baay'ee keessa sarvii godhan jiru. Namoonni biyya alaas itti seenanii hojjechaa jiru. Kanaaf badaa rakkina takkaayyuu hin argine jechuun danda'a. Hunduu akkuma hojiimatti ufaatii keenyatti walumaan hojjennee galla malee dhiibbaa tokkos rakkina tokkos narra hin qaqqabne. Waggaa 80 keessatti hojjedhee gufuma tokko rakkinama tokko iyyuu hin argine. Hojii kootti eenyumaayyuu gadi hin hojjedhu. Kanumaafuu hunduu kabaja namaa laata. Yoo namni hojii isaa irratti jabaa taanaan gurraachas ta'ii adii dubartiis ta'ii dhiiraa rakkina hin qabu.
Sochii qaamaa adda addaa shaakala waraanaa hin barsiisu jedhee yaada innoo sitti hin ulfaanne?
Sirriidha. Militarii keessa sochii qaamaan dirqamadha. Eegamaadhas. Yoo irriin fiiga ta'e anis fiiguu danda'u qabuun danda'an ja'a. Dhukkuban qabu miidhama qaamaan qabu. Kanaafis natti ulfaata jedhee yaadu. Biyya natti afaan faranjiitti waan jedhamu tokkotu jira. If there is a will, there is a way jedhu. Yoo fedhanni jiraate karaan jiraachuu danda'a. Sochii qaamaa ammoo utuu biyyaan bahinis xiqqoo aktiiviin ture. Jalqaba xiqqoo isheen rakkisee ture garuu erganti seenee immoo fooyyeeffadhe saatii achi hin rakkisne ammayyuuttiin fufaan jira.
Gara Iraaqittis duulteetta mana maatii dhiistee deemtee attam ture?
Eeyyoo Iraaqii bara 2007 hamma dhuma 2008tti achitti ergamee achitti akka faarmasiistii hojjechaan ture. Bara deeme sana mucaa tokkoon qaban ture. Sangafa koo reefuma waggaa 3 guuta ture yeroon Iraaq deeme. Akka faarmasii maanajeritti deemee ji'a 4 guutuu yeroo nu jedhu asii immoo gaa warri koo keessuma haati koo abbaan koo abbaa manaan koo Oromoo Komitii Laarjii DMV eeriyaa gargaarsa guddaa godhanii baddaayyuu yaaddoo natti hin taane mucaa dhiisee deemu maaliif warri koo jiru ture abbaa manaan koos cimaadha. Kanaaf hojiif ergamee san ergameef immoo fiixaan baasuun qaban jedhu gatiin amanuufi. Lapheen koddoo lamatti hin ramne isuman deemeef hojii kootti raawwadhe mucaan kosan dhiise deeme immoo warruman dhiisetti isaanumatti abdadhe isaanis immoo gaariumatti mucaa koo eegganii maatiin kosuun isaanii nagaamana eegani.
Tole yeroo ammaa ijoollee meeqa qabda?
Amma ijoollee babbareedduu 3 qaba. Inni hangafni kutaa 9 qaqqabeera. Inni 2ffaa kutaa 3 jira. Isheen xiqqoo immoo keejii jirti.
Egaa ammayyuu waraana Yuunaayitid Isteets keessa jirta moo keessaa baateetti?
Waraana Yuunaayitid Isteetsii keessa tiraanzishinii godheen yuunifoorm sarviisii kan beekamu US Public Health kan jedhamu sarviisii keessa jira. US Public Healthiin yuunifoorm sarviisii keessa isa tokko. US Public Health karaa militariitii miti siviiliitiin beekama. Yeroo baay'ee fayyina irratti hojjenna. Achi keessatti lafa Food Drug Administration jedhamu keessatti achitti hojjedha.
Carraa kanaan egaa dubartoota afarra wanti jettu yoo jiraate?
Keessuma dubartoota shamarran Oromoo amma har'aatti carraa baay'eetu nu darbe. Keessuma warri keenya haatoliin keenyi utuu carraa akka keenya argataniiru ta'ee yoo nuyi iddoo biraa jirra jedhee amana. Waa tokko jechuuf jennaan sodina ofirraa dhiibu. Hannamni tokko gochuu danda'u shamarran kamiyyuu gochuu hin dandeessi. Fedhii qabaachuudha. Fedhii qabaanan itti seenanii amma danda'anitti yaallaanii. Waan ittiin hojjetamne hin jiru jedheen amana. Kanaaf dhiibanii hojjetatanii biraan ga'uudha.
Dubartoota har'a yaada isaanii nuu kennan mara hedduu galateeffachaa kan har'aa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.